είναι ένα περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται εντελώς αντιφατικό, και γι' αυτό το περιβάλλον έχω ζητήσει να συνομιλήσω με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διεθνολόγος, δόκτωρας στο, διδάκτρος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Δώστε μας λίγο το δικό σας στίγμα, έτσι όπως εσείς αναλύετε. Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι υπάρχουν αντιφατικά γεγονότα, να το πω έτσι.
Ναι. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την εισαγωγή σας. Συμφωνώ απολύτως. Απλά και μόνο σε επίρρωση θα σχολιάσω τον όσον είπατε. Πρέπει να ξέρουμε τα εξής, τα οποία αγνοούνται γενικώς στο δημόσιο διάλογο. Όχι τόσο από τους σχολιαστές, όσο από τους εισαγγελείς. Πρώτον, για να αξιολογήσεις μια κατάσταση, πρέπει να ξέρεις ποιοι εμπλέκονται, δηλαδή τα δεδομένα. Τα δεδομένα, δηλαδή οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές, αν προκειμένου δηλαδή οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, πρέπει να ξέρεις τον αξιακό τους κώδικα. Τι πρεσβεύουν, από πού προέρχονται. Και όπως ξέρουμε από το πρώτο έτος νομικής όσοι διδασκόμαστε, πηγή του δικαίου, του θετικού δικαίου, δηλαδή του κώδικα, αποτελεί το έθιμο. Ως εκ τούτου λοιπόν, εφόσον αγνοούμε τα ήθη και τα έθιμά τους, την κοινωνία τους, τις δομές τους, τον αξιακό τους κώδικα, δεδομένου ότι είναι αδέλφια, είναι σαν να πολεμάμε εμείς με τους Κυπρίους. Και έχουν μια κοινή ιστορική ρίζα, που λέγεται Κίεβο. Και γι' αυτό δεν θα βομβαρδιστεί το Κίεβο. Είναι σαν να βομβάρδιζαν οι Έλληνες στον ελληνικό εμφύλιο το Παρθενώνα. Το δε μέρος που γίνεται οι συνομιλίες που κάνουν μεταξύ τους, η περιοχή Πρίπετ, στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, σύμφωνα με τους εθνολόγους, είναι η περιοχή κοινής καταγωγής τους όλων. Είναι η πρώτη ρίζα τους. Επίσης, αυτοί οι λαοί που πολέμησαν και ξεφτύλισαν τον Χίτλερ στο Στάλιγκραντ, έχουν σθένος, δύναμη, πυγμή, δεν κάνουν πίσω, και για να συμβιβαστούν σε αυτό που έχουν μπλέξει, το οποίο πάει πολύ πίσω, σχετίζεται όχι μόνο με το 2014 και το τι συνέβαινε στην Ανατολική Ουκρανία, πάει πάρα πολύ πίσω από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Και πάει ακόμα πιο πίσω την εποχή που κάποιοι Δυτικο-Ουκρανοί είχαν φορέσει τη στολή του Χίτλερ και πολεμούσαν τους υπόλοιπους. Αυτά είναι γνωστά δηλαδή στην ιστορία και εύκολο προσβάσιμο για τον οποιοδήποτε. Αν κατανοήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι οποιοδήποτε ηθικός αυτουργός πήγε να τους ανακατέψει, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ο ηθικός αυτουργός. Ποιον νοείτο. Ποιος έχει συμφέροντα για να γίνει όλο αυτό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα γεωπολιτικά συμφέροντα. Αναφέρονται με σε αυτούς που χειρίζονται τη μοίρα της ανθρωπότητας ενεργειακά, οικονομικά, διατροφικά, υδάτινη πόρη κτλ. Γιατί εκεί πέρα παίζεται το παιχνίδι. Τώρα, είχαν την ατυχία το πεδίο αυτής της σύγκρισης, οι Ουκρανοί, να είναι η Ουκρανία. Και πιο παλιά από το 2014, οι Ρώσοι, όχι απλά Ρωσόφωνοι, της Ανατολικής Ουκρανίας. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να κάνουν μια εκτόνωση της κατάστασης. Ο ένας ολικά νικητής και ο άλλος ολικά ηττημένος. Όχι. Διότι δεν το επιτρέπει η ιστορία τους, η τιμή, η υπόλοιψή τους, η αξιοπρέπεια, το proud and simple είναι η Αμερική. Με Αμερικάνοι. Ως εκ τούτου λοιπόν από το τραπέζι αυτό πρέπει να σηκωθούν όλοι. Εν μέρη νικητές, εν μέρη χαμένοι. Είναι αυτό που μας μαθαίναν οι καθηγητές μας νομικοί, ότι ο χειρότερος συμβιβασμός είναι σαν την καλύτερη δικαστική απόφαση. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε από την αρχαιότητα, από την εποχή του Ομήρου αναφέρεται στην Ιλιάδα, ο σασμός. Δηλαδή, δύο αντιμαχόμενες πλευρές, να βρεθεί ένας τρίτος κοινής αποδοχής, ουδέτερος, διαμεσολαβητής, mediator, ο σιάχτης, να τους θα φτιάξει, να τους θα φτιάξει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εδώ, ειδικά στην Κρήτη, το γνωρίζουμε καλά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ακόμα όσο σκληρά και να έχουν χτυπηθεί για γενιές σε βεντέτα, άνθρωποι, οικογένειες, ακόμα και κράτη, μπορεί πράγματι να έρθει με διαμεσολάβηση. Το οποίο διδασκόμαστε πλέον ευτυχώς και στην Ελλάδα το 2010 υποχρεωτικά. Βεβαίως ήρθε εισαγόμενο, δηλαδή ήρθε από την Αμερική και από την Αγγλία, από τις σαξονικές χώρες, να το ξαναδιδαχτούμε το mediation στην Ελλάδα. Αλλά εφευρέτες πρώτοι πάλι θεωρούνται οι Έλληνες από την εποχή του Ομήρου. αναφέρεται ο Όμηρος σε τέτοιες καταστάσεις. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και η σκληρότερη μάχη μπορεί στο τέλος, το έχουμε δει και στους παγκοσμίους πολέμους, να κλείσει με ένα συμβιβασμό, έστω με μια συνθηκολόγηση, να την πούμε και έτσι πιο σκληρά, δηλαδή ότι κάποιος είναι ηττημένος και δέχεται τις συνέπειες του νικητή, πλην όμως ξαναμπαίνουν σε μια κανονικότητα, σε μια σειρά. Ποιοι είναι οι χαμένοι? Εκτός τους αντιδίκους, τους εμπόλεμους που θα χάσουν ανθρώπους, περιουσίες, θα καταστραφούν και θα ξαναδομηθούν από τις αρχές. Οι βασικοί χαμένοι πάντοτε είναι όσοι εμπλέκονται σε μια υπόθεση τέτοιου είδους ως μάρτυρες ή ως σύμμαχοι. Και εξηγούμε. Όταν θα τα βρουν και έχουμε τα δείγματα, οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς, γιατί είναι αδέλφια ουσιαστικά, κάποιοι θα έχουν κερδίσει. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι μόνο στο γεωπολιτικό κέρδος. Αναφέρομαι σε αυτούς που κερδίζουν αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Κινείται χρήμα μαύρο, δεν το συζητάμε πώς. Έχουν βρεθεί δηλαδή τρόποι, δρόμοι κίνησης του χρήματος και ωφελείται και η Τουρκία πάρα πολύ σε αυτή τη διακίνηση. Όπως το κάνει χρόνια τώρα και με το αποκλεισμένο Ιράν, τώρα το κάνει με τη Ρωσία και γενικώς το κάνει. Όσοι ενεπλάκησαν μόνο με τη μία πλευρά, στο όνομα της ηθικής και το τι θα θέλαμε και στο δέον και τα λοιπά, ναι μέχρι εκεί, αλλά η πολιτική δυστυχώς δεν έχει τέτοιου είδους καθαρότητες όπως ζητάμε ντομπροσύνη στις μεταξύ μας σχέσεις οι άνθρωποι. Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όπως μας δίδαξε ο Μακιαβέλης στο έργο του Πρίντσιπε, ο ηγεμόν, η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια ανάγκη του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε η υπόσχεση αυτή είναι μια ανάγκη του παρόντος. Κοινώς είπα ξύπα. Αλλάξαν τα δεδομένα. Τα συμφέρονται. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιστορία μας, ο διδάσκει, γι' αυτό κάνουμε ιστορία σχολείο. Ανήθικο, ανήθικο, δεν λέω εγώ όχι. Τώρα, η Ελλάδα, όντας μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν και είναι αντίπαλος της Ρωσίας. Θα χρησιμοποιώ συγκεκριμένες λέξεις ως νομικός αυτή τη στιγμή. Αντίπαλος. Δεν ήταν όμως εχθρός της Ρωσίας. Από τη στιγμή που έστειλε απευθείας όπλα στη μία πλευρά, είναι εχθρός της Ρωσίας. Αυτό δεν θα το ξεχάσει η Ρωσία. Έχει συνέπειες. Όχι μόνο στον τουρισμό και οικονομικούς και η τσέπη μας και η ενέργεια κτλ. Και τέλος πάντων τα παρεπόμενα που θα έχουν όλοι. Και τα διατροφικά, γιατί ο μεγάλος στο βολώνας είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, της Ευρώπης και μεγάλο μέρος του κόσμου. Κατά 40% η ανθρωπότητα περιστάρει από εκεί. Οι συνέπειες σε εμάς είναι ότι πλέον αντί να έχουμε έναν αντίπαλο, την Τουρκία, αναθεωρητική δύναμη, θα έχουμε πλέον απέναντί μας και τη Ρωσία, η οποία είναι σφόδρα πιθανό για να μας τιμωρήσει, να αναγνωρίσει τη Βόρεια Κύπρο και να χτυπάει φιλικά την πλάτη της Τουρκίας στα παράλογα και καταχρηστικά που λέει. Δηλαδή εκεί πέρα που είχαμε έναν εχθρό έχουμε δύο τώρα. Και ουδής σκέφτηκε και μάλιστα έχει αποσιωπείται από το δημόσιο διάλογο και όταν το λέω στα κανάλια, γενικώς πολλοί συναδελφοί σας ξεροβήχουν και κοίτανε να το ξεπεράσουμε. Διότι ουδής έχει ασχοληθεί με μια ανατοϊκή δύναμη που είναι η Τουρκία, η οποία έχει εισβάλει παρανόμως και κατέχει επί 48 χρόνια έδαφος ευρωπαϊκής χώρας, της Κύπρου, και απειλεί μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα. Και κάποιοι ανοήτως, καλόπιστα, θεωρούν ότι άμα μπλέξουμε εμείς με την Τουρκία, που είναι χώρα του ΝΑΤΟ, θα έρθουν ανατοϊκοί να μας βοηθήσουν.
Συγγνώμη, σας διακόπτω και στα δακόπλα, αλλά επειδή έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον από αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη, ίσα που ακριβώς επειδή είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία, θα επιχειρήσει να κρατήσει ακόμη πιο εκοφαντική ουδετερότητα.
Ακριβώς.
Και να μην βοηθήσει την Ελλάδα. Αυτό μας διαφεύγει.
Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ούτε το ΝΑΤΟ θα παρέμβει σε μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, γιατί είμαστε και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ, και αν παρέμβει υπέρ της μίας πλευράς, θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Άρα δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό. Οπότε το έκανε το ΝΑΤΟ και ορθώς για μένα να βοηθήσει την Ουκρανία άμεσα, διότι θα γινόταν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μου λένε κάποιοι, μα δεν έπρεπε η Ελλάδα να συμμετέχει αφού ανήκει στο ΝΑΤΟ και ζητήθηκε βοήθεια. Σαφώς. Μπορούσε να δώσει ό,τι θέλει στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ να το κάνει ό,τι θέλει. Όπως έκανε η Πολωνία που της ζητήθηκε να δώσει τα σοβιετικής προέλευσης αεροπλάνα της, τα ΜΙΚ, τη ρωσικής, να τα δώσει, είπε, τα δίνω στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ να τα έχει στη Γερμανία και να μου δώσει καινούργια όπλα, αμερικάνικα, 35, να τα έχω σε αντικατάσταση αυτών που δίνω εκεί. Δηλαδή, win-win, ωφελημένη και από τις δύο μεριές, η Πολωνία και τη συμμετέχει.
Και δεν χρεώνεται και την εμπλοκή της.
Ακριβώς και την εχθρότητα της Ρωσίας. Εγώ δεν βλέπω το λόγο γιατί έπρεπε τόσο μεγαλόφωνα και όχι διπλωματικά. Θα μου πείτε, μα είναι ανήθικο, οι Έλληνες πάντοτε μπαίναμε μπροστά και τα λοιπά. Ναι, το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό, λέτε, δεν έχουμε μάθει. Ας πούμε, στη ζωή μας τελικά ότι θα το πληρώσουμε και με συνέπειες ομιγέννητο σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να επαναλάβουμε την ιστορία μας για να βάλουμε μυαλό σε αυτά τα πράγματα. Γιατί η Τουρκία, που είναι διαχειρίστρια σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ, που είναι παρακολούθημα συνθήκης του Λοζάνης, έκλεισε κατόπιν εορτής και άχρηστα ουσιαστικά τα στενά, φάνηκε ότι είναι συμβατή στις υποχρεώσεις προς τον ΝΑΤΟ, μπράβο της είπε τον ΝΑΤΟ, πήρε τα εύσημα από τη Γερμανία, η οποία είναι φανερά φιλότουρκη, το γνωρίζουμε, ότι φοντερλάνει κιόλας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε, προσέξτε, δύο φορές την ευγνωμοσύνη του Ζελένσκι, που πούλησε όπλα, πούλησε, δεν τα δόρισε, πούλησε όπλα, την ευγνωμοσύνη του Ζελένσκι και τις ευχαριστίες της Ρωσίας που δεν τις επέβαλε κυρώσεις και μένει ο ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας της αποκλεισμένης Ρωσίας με τον έξω κόσμο, διότι κακά τα ψέματα, το χρήμα επικοινωνούσε και επικοινωνεί ακόμα και την εποχή των κλειστών συνόρων του σιδηρούς.
Και το κερασάκι στην τούρτα, για να επιβεβαιώσει όλο αυτό που περιγράφεται, η αυριανή συνάντηση τριμερής ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών Ουκρανίας, Ρωσίας, με έδρα την Ατάλεια.
Έτσι. Άρα λοιπόν το χειρότερο σενάριο για μας επαληθεύεται, τα λέγαμε, δεν αρέσουν σε κάποιους. Μας ηθικολογούν στον αέρα ή μας κόβουν, είπαν για διαφήμιση, ξέρω εγώ, βήχουν οι δημοσιογράφοι. Μιλάμε τώρα για τα κεντρικά κανάλια. Επαληθευόμαστε.
Ευτυχώς που δεν με έχει πιάσει κανένας βήχας, μην το παρεξηγήσετε.
Μα γι' αυτό μιλάω γιάρετα και χαίρομαι. Λοιπόν, έρχονται ειδικοί επί των θεμάτων, στρατιωτικοί αναλυτές. Έρχονται ειδικοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Έρχονται διεθνολόγοι αναφορικά με τις διεθνείς σχέσεις. Έρχονται άτομα σαν και εμένα που προερχόμαστε στην προσέγγιση του διεθνούς δικαίου ως νομικοί. Δηλαδή, όχι απλά διεθνείς σχέσεις. Εγώ και κάποιοι άλλοι είμαστε της νομικής. Έτσι, δηλαδή, κάνουμε ερμηνεία του δικαίου. Όχι θεωρητικά πράγματα απλά. Δεν αρέσουν αυτά που λέμε στους περισσότερους. Και από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίσουμε να εξηγούμε, τα ξέρετε, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και αυτή τη στιγμή γίνεται το χειρότερο σενάριο, δηλαδή να έχουμε απέναντί μας εχθρό τη Ρωσία, εκτός και μας συγχωρέσει για δικούς της γεωπολιτικούς λόγους, όπως έκανε με την Τουρκία. Όταν τη έριξαν τα αεροπλάνο οι Τούρκοι τη Ρωσία ή όταν δολοφονήθηκε Ρώσο διπλωμάτη on camera.
Εντάξει, η σχέση διαχρονικά Ρωσία-Τουρκία ήταν μια σχέση μίσους και πάθους. Έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις και νομίζω ότι είναι μια σχέση πραγματικά σεμινάριο διπλωματίας και διεθνών σχέσεων. Έτσι,
έτσι, γιατί ακριβώς η Τουρκία φοβόταν σε ιστορικούς χρόνους και φοβάται τους Ρώσους. 13 ρωσοτουρκικοί πόλεμοι ιστορικά.
Βέβαια.
Διότι ξέρει ότι είναι αποκλεισμένη ουσιαστικά από το Αιγαίο και από την Ανατολική Μεσόγειο. Το ξέρει αυτό, γιατί ουσιαστικά η ανάσα της, ο πνευμονάστης της Τουρκίας, είναι εύξηνος πόντος που εκεί πέρα παίζει παιχνίδι Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν φοβόταν και φοβάται ιστορικά. Τους τυπικούς τους έχει νικήσει στην απόβαση στην Καλλίπολη που έγινε ιστορικά. Δεν φοβάται τη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ξέρει ότι δεν θα τις επιβάλλουν κυρώσεις ποτέ. Και φοβάται μόνο τη Ρωσία. Γι' αυτό χτυπιέμαι εδώ και μήνες. Και όποτε με ρωτάνε και χρόνια πιο παλιά, ότι η Τουρκία φοβάται τη Ρωσία και ότι αν και όταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ομιγέννητο και έπρεπε με το μαχαίρι στο λαιμό να πάρει μια θέση, θα πήγαινε με το μέρος της Ρωσίας και όχι με τις Δύσεις, όσο και αν λένε το 99,9% θα πήγαινε με τη Δύση. Δεν τη φοβάται τη Δύση. Τη θεωρεί άνευρη απέναντί της. Η Ρωσία φοβόταν και φοβάται. Τώρα λοιπόν αναβαθμίζεται η Τουρκία και σε διαμεσολαβητή, σε σιάχτη. Και mediator στα αγγλικά, στο έδαφος της θα γίνει η πρώτη μεγάλη συνάντηση επίπεδου υπουργών εξωτερικών και μιλάμε για Λαυρόφ, 50 χρόνια διπλωμάτης, ο οποίος παλιός διπλωμάτης στον κόσμο, μαζί με τον Κίσεκερ που είναι 100 χρονών. που είναι μεγάλη Αλεπού. Ουσιαστικά, όταν ακούμε διπλωματικά πράγματα από τη Ρωσία, Λαυρόφ είναι από πίσω, έτσι έχει ο Πούτιν. Ως εκ τούτου, η Τουρκία αναβαθμίζεται σε διαμεσολαβητή, στο έδαφος της γίνεται αυτό το σιάξιμο, να το πω έτσι. Και η Ελλάδα πάλι μένει ουραγός σε όλα αυτά και βαυκαλιζόμαστε μόνοι μας, αυτοθαυμαζόμαστε ότι έχουμε κάνει μεγαλεία κτλ. Ενώ το παιχνίδι παίζεται αλλού. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει χαμπάρι που είναι η μπάλα. Αυτό δεν το θέλω καθόλου εγώ ως Έλληνας, την αναβάθμιση της Τουρκίας. Και χίλιες φορές να λυνόταν το θέμα με τη μεσολάβηση του Ισραήλ ή της Γαλλίας ή δεν ξέρω ποιο άλλο, αλλά της Τουρκίας. Και όμως πάλι το πρώτο λόγο δεν έχει η Τουρκία. Αυτό είναι οδυνηρό. Και για όσους ξέρουμε, ασχολούμαστε όλοι μας τη ζωή με αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, παρότι παληθευόμαστε, ούτες μας ακούει. Είναι η δυστυχία του λαού μας αυτή και του κράτους μας.
Πριν επανέλθω στην καθαρή ρωσο-ουκρανική κρίση και την εκτίμησή σας, να σταθώ λίγο στην Τουρκία και να σας θέσω το εξής ερώτημα. Τελικά, η πρακτική Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία, έχετε καταλήξει, μπορείτε ή ενδεχομένως είναι και πρόωρο να το αποτιμήσετε, έχει ή θα διαμορφώσει συνθήκες να ανοίξουν ορέξεις στην Άγκυρα ή να κλείσουν ορέξεις? Γιατί υπάρχει διπλή ανάγνωση.
Βεβαίως, πάντα υπάρχει διπλή ανάγνωση. Ο Πούτιν έψαχνε να βρει, όπως έχουν ψάξει και άλλες φορές στο παρελθόν, οι δυτικοί, ένα νομικό αίρισμα. Δηλαδή, επικαλείται σαφώς την κυριαρχία της Ουκρανίας, η οποία είναι κυρίαρχο κράτος, ασκεί καταπίεση, καταστώνει γενοκτονία σε ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι μέσα στην Ουκρανία, ας έχουν ουκρανικά διαβατήρια, τους οποίους από το 2014 γίνεται χαμός. Δηλαδή τους έχουν ξεπατώσει τη φιλοδοξία. Και σου λέει λοιπόν, πατώντας στο διεθνές δίκαιο, σε μια άλλη διάταξη, που λέει προστασία και των συνόρων της Ρωσίας από απειλή που εκολάπτεται στην Ουκρανία, εδώ πέρα έχουμε και μια εθνοκάθαρση ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι, δηλαδή έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στο self-determination, και οι οποίοι από τη στιγμή που τους αναγνώρισε, το τρίκ που έκανε ήταν κορυφαίο. Δεν έκανε εισβολή στην Ουκρανία πριν την αναγνώριση, έκανε την αναγνώριση και μετά εισέβαλε. Γιατί? Για να μην μπορεί να καταδικαστεί ότι βοήθησε αναγνωρισμένες άοπλες κατά αυτών δημοκρατίες που τον έχουν ανάγκη. Αυτό είχαν κάνει και οι νατοϊκοί στη Σερβία, όπου βομβαρδίστηκε απεινώς επί 77 μέρες η Σερβία, ένα κυρίαρχο κράτος, στο όνομα της προστασίας της αυτοδιάθεσης, πάλι διεθνές δίκαιο εδώ, των Αλβανών, Κωσοβάρων και όλα τα σχετικά που γνωρίζουμε. Και θα μου πει κάποιος, ωραία, μέχρι εκεί να το δεχτώ. Γιατί να πάει στο Κίεβο?
Όχι, πριν πάτε εκεί, κύριε Σταθακόπουλο, υπάρχει ένα ερώτημα. Άλλο ένα ερώτημα, παύλα αντίλογος. Εάν αποδεχτούμε αυτή την προσέγγιση, τότε γιατί να μην αποδεχτούμε τον Ατήλα στη Βόρεια Κύπρο?
Πολύ σωστά.
Τότε λοιπόν χρησιμοποιήθηκε, για να το ολοκληρώσω ως επιχείρημα, η προστασία των Τουρκοκυπρίων.
Το ίδιο που λέει και ο Πούτιν τώρα.
Ακριβώς.
Έτσι είναι. Εδώ πέρα λοιπόν το διεθνές δίκαιο, και μιλάω ως νομικός, δεν έχει απάντηση. Θέλω απλώς να παραπέμψω ότι ο ποινικός κώδικας δίνει δικαίωμα και στον μηνυτή πολιτικό ενάγοντα, δίνει δικαίωμα άμυνας και στον κατηγορούμενο. Γιατί έχει κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Το δίκαιο λοιπόν δίνει όπλα και στη μία πλευρά και στην άλλη. Και το διεθνές δίκαιο το ίδιο κάνει. Άρα, η Ελλάδα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, στο διάστημα 1821-1922, που ήταν υπό ένα κυρίαρχο κράτος που την καταπίεζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε κάνει επίκληση του πρώιμου τότε διεθνούς δικαίου της αυτοδιάθεσης του. Να φύγουμε από αυτούς, να κάνουμε κάτι δικό μας. Και ζητήσαμε τη βοήθεια των Ρώσων, των Άγγλων και των Γάλλων και μας βοήθησαν. Από το 1922 και μετά, η Ελλάδα δεν θέλει να επικαλείται αυτές τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Δεν τις συμφέρουν. Επικαλείται τις διατάξεις του κυρίαρχου κράτους. Γιατί ακριβώς φοβάται τους Τούρκους, μην τους ανοίξουν οι ορέξεις σε Κύπρο, Αιγαίο και Θράκη, όπου αποκαλεί τους Έλληνες μουσουλμάνους Θράκες Τούρκους. Άρα λοιπόν.
Να το, συγγνώμη, σα διακόπτω, να το επεκτείνω. Μην μείνουμε μόνο στην Τουρκία. Να πάμε λίγο και βορειοδυτικά. Να πάμε στην Αλβανία. Να πάμε στο βορρά. Να πάμε στη Βουλγαρία. Θέλω να πω ότι με αυτή την πρακτική, αν την υιοθετήσουμε, την πρακτική Πούτιν, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε είτε στο παρελθόν, είτε ενδεχομένως στο μέλλον, μακριά από εμάς, πιθανές αντίστοιχες πρακτικές από Αλβανούς, από Βουλγάρους και πάει λέγοντας.
Ναι. Ή εμείς, τους Έλληνες της Αλβανίας και της Βορείου
Επίπεδου. Ακριβώς. Το αντίστροφο. Σωστά.
Ή οι Κούρδοι να πούν είμαστε σε ένα κυρίαρχο κράτος στην Τουρκία, αλλά θέλουμε να έχουμε αυτοδιάθεση. Ανοίγει ο ασκός του αιώλα συζητητή. Γι' αυτό στα πλαίσια της ισορροπίας τρόμου, οι χώρες στον ΟΗΕ ψάχνουν να βρουν μια χρυσή τομή σε αυτές τις ορέξεις και να πούνε, παιδιά, ας σεβαστούμε το status quo όπως το φέραμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με ποταμούς αίματος παγκόσμια και ας το αφήσουμε εκεί. Γιατί αν ξαναπλακωθούμε και πάμε σε τρίτο παγκόσμιο, ο τέταρτος θα γίνει με πέτρες, όπως λέμε, και θα καταστραφεί όλο το ανθρώπινο είδος. Άρα κρατιέται μια ισορροπία του τρόμου. Μη μου κάνεις για να μην σου κάνω. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε αυτό. Και οι δυνατοί στον κόσμο, είτε είναι ένας ιδιώτης με έναν άλλον ιδιώτη, είτε είναι μια εταιρεία, μια άλλη εταιρεία. Γιατί κρατάνε ισορροπίες τελικά και δεν γίνεται κατάχρηση και πλεονεξία από τη μία μεριά την άλλη? Γιατί υπάρχει η τρομοκρατία του φόβου. Γιατί όπως μας λέγαν οι αρχαίοι, η ειρήνη δεν είναι το μη πόλεμο. Το μη πόλεμο σημαίνει ότι ζητάει ο ένας, ο άλλος υποχωρεί, δεν συγκρούονται, μη πόλεμος, και ότι αυτό είναι ειρήνη. Αν δεν είναι αυτό ειρήνη, η ειρήνη, λέει ο Αριστοτέλης, στα ηθικά Νικομάχια, είναι η εξισορρόπηση αντίρροπων δυνάμεων, δηλαδή η μεσότητα, όχι η μετριότητα, η μεσότητα. Άρα λοιπόν η ανθρωπότητα έχει αποφασίσει να κρατάει μια ισορροπία του τρόμου. Μη με πειράξεις, γιατί θα σε βλάψω. Ωραία. Αν με βλάψεις, θα σε βλάψω.
Αυτή η ισορροπία του τρόμου δεν διασαλεύτηκε τώρα με την εισβολή?
Διασαλεύτηκε. Και γι' αυτό το λόγο, εν γνώση της η Δύση, λέει ότι αν το διασάλευσες και παρέμβω να υποστηρίξω την Ουκρανία για αποκατάσταση, αυτό που θεωρώ εγώ, βρε παιδί μου, είχε δίκιο, θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο. Διότι γνωρίζουν ότι η Ρωσία του Πούτιν, τώρα δεν μιλάω για ηθική, ούτε μιλάω για το φυσικό δίκαιο, δηλαδή το δέον. Μιλάμε ρεαλιστικά, έτσι, ένα και ένα κάνει δύο. Λοιπόν, η Ρωσία του Πούτιν δεν είναι ο Σαντάμ Χουσέιν, ούτε ο Καντάφη. Ο Πούτιν, αθρηστικά, μαζί με τον παλιό τρίτο κόσμο που λέγαμε, βάλτε μέσα από την Αφρική, από όσους δεν έχουν ψηφίσει οι νεοδέτεροι, την Ινδία, την Κίνα, πληθυσμιακά, είναι τα περισσότερα δισεκατομμύρια του κόσμου.
Τα δύο τρίτα είναι ουσιαστικά.
Τα δύο τρίτα, δηλαδή το ένα τρίτο είναι δυτικός κόσμος και τα δύο τρίτα είναι αυτοί πληθυσμιακά. Δηλαδή το πνίγουν τον υπόλοιπο κόσμο. Σύν ότι το άθροισμα των πυρηνικών όπλων που έχουν αυτοί, από την άλλη μεριά, είναι υπερπολαπλάσια της Δύσης. Επίσης ξεχνάμε κάτι. Που οι πρόγονοι μας το γνώριζαν και αν ζούσαν θα μας το έλεγαν. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι λαοί, οι ηγέτες, δεσποτικοί, εγώ δεν λέω όχι. Εξάλλου η Ρωσία δεν είχε ποτέ δημοκρατία όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ένα δεσποτικό κράτος ήταν πάντοτε. Και η Τουρκία. Τέτοιου είδους άνθρωποι, λαοί ή δεσπότες λένε, ένας κόσμος χωρίς εμένα ή με εμένα να είμαι στα γόνατα ξεφτυλισμένος, δεν με ενδιαφέρει αν θα υπάρχει. Πατάω το κουμπί. Οι πρόγονοί μας στο Αρκάδι κοινάθηκαν στον αέρα για να σώσουν την τιμή, την αξιοπρέπειά τους και για να μην πάνε δούλοι, υπόδουλοι, στα σκλαβοπάζαρα των Οθωμανών. Διότι το να ζουν ως νεκροζώντανοι δεν τους ενδιέφερε. Θα μου πείτε, μα είχαν δίκιο. Τους καταπίεζαν οι δυνάστες. Ναι, εγώ μιλάω για την νοοτροπία. Ότι αν εγώ είμαι δούλος σου, υπόδουλός σου, ή τέλος πάντων αναξιοπρεπής, μιλάω για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος που θα υπάρχει με μια Ρωσία αναξιοπρεπή ή με μια Ρωσία εξαφανισμένη. Θα σας πάρω μαζί μου. Αυτό σημαίνει πατάω το κουμπί. Είναι το ταβάνι της διπλωματίας, σταματήστε, γιατί θα πατήσω το κουμπί, ή ο πάτος του βαρελιού, αν θέλετε, από την ανήθικη πλευρά του. Όμως είναι ισορροπία του τρόμου. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να σηκώσει μπαϊράκι όταν οι μισές περίπου χώρες του ΝΑΤΟ φέρθηκαν πιο διπλωματικά, πιο ουδέτερα. Το να έχουμε εχθρό τη Ρωσία στα εθνικά μας θέματα με τον αθροϊγό της Τουρκίας δεν το θεωρώ αυτή τη στιγμή εγώ δέον. Θα ήθελα να είμαστε πιο διπλωμάτες, πιο μακιαβελικοί. Εγώ. Βεβαίως, εγώ είμαι ο τελευταίος λόγος της αμάξης, το παίζω κάποιο ρόλο.
Έχετε απαντήσει, κύριε Σταθακόπουλο, έχετε απαντήσει αν αυτό προέκυψε για να φανούμε οι καλοί στους κόλπους του ΝΑΤΟ, τα καλά παιδιά, ή ενδεχομένως κάτι έχουμε να κερδίσουμε.
Ναι, υπάρχει
με κόστος, αλλά κάτι να κερδίσουμε.
Ναι, ναι. Υπάρχει μια μυστική διπλωματία, την οποία σαφώς και δεν γνωρίζουμε, ορθώς δεν γνωρίζουμε, και σαφώς δεν βγαίνει στα φόρα, έτσι θα μιμιεύσουμε, γιατί ακούει και αντίπαλος. Λοιπόν, αν αυτή η μυστική διπλωματία πράγματι σε πάθος χρόνου μας ωφελήσει και δεν μας βλάψει, ναι, τότε αυτός γίνεται και αυτά που λέμε εμείς είναι ερετίσματα που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ερετισμός σημαίνει ανοησίες.
Λέτε ότι αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία, αυτό λέτε ουσιαστικά.
Ακριβώς, θα αποδειχθεί στην πορεία. Αλλά αυτό που βλέπουμε και με γνώση την εμπειρία που μας δίνει η ιστορία, ξέρουμε ότι η Ελλάδα κερδίσε κάτι, π.χ. μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 12.30, αλλά με ποταμούς αίματος. Η Τουρκία, παραδείγματι, τα 12.30 δεν τα είχε, ήταν ήδη στους Ιταλούς. Δεν πήγε στον πόλεμο, κέρδισε από τους Ναζί, οικονομικά μιλώντας, κέρδισε μετά από τους Δυτικούς Αμερικάνους και μετά από το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρήθηκε ο προμαχώρας κατά της Σοβιετικής Ένωσης, και κέρδισε, που το ξεχνάμε και δεν το ξέρουμε στην ιστορία μας, την Αλεξανδρέτα. Γιατί είχε στείλει επίκους Τούρκους στο Ισκεντερούν, στην Αλεξανδρέτα, στη Συρία, κάνανε ένα τάχαμο δημοψήφισμα που θέλουν να ενταχθούν, αυτοί είπαν θέλουμε να πάμε στην Τουρκία. Οι Γάλλοι το αναγνώρισαν και χωρίθηκε ανέμακτα η αλληπεριοχή της Αλεξανδρέτας, πολύ σημαντικό, το Χατάι που λένε οι Τούρκοι, πολύ σημαντικό μέρος, και είδαμε τι ρόλο έπαιξε τώρα και στο πόλεμο με τη Συρία, το κέρδισαν οι Τούρκοι και τώρα πάλι κερδισμένοι φαίνεται να βγαίνουν.
Άρα λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, έτσι πολύ απλά κατανοητά το λέω προς τους ακροατές, για εμάς η Τουρκία μπορεί να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, αλλά για την Τουρκία και για τους Τούρκους είναι ο κερδισμένος ουδέτερος.
Ναι, ναι. Εγώ διαβάζω και ξένο τύπο, όπως ξέρετε, και όχι μόνο το Τούρκικο ή το Ρώσικο, σε μετάφραση τον Ρώσικο. Το Τούρκικο όμως τα ξεγνωρίζω τουρκικά. Και παρακολουθώ και εκπομπές. Τι λένε. Υπάρχουν και εκεί πέρα πολλές γνώμες. Και υπάρχουν και Τούρκοι που είναι αυτοεξόριστοι στην Καναδά, στην Γερμανία, και συζητάνε και αυτοί είναι αντι-Ερντογανικοί. Οπότε προσπαθώ να έχω δείξει μια τάξη μεγέθους. Τους. Αυτό το οποίο ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με τα Ερντογάν από τη Δύση λέγεται Αλί Παπαντζάν. Ο οποίος είναι συνομήλικός μου, 57 ετών, θεωρείται επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών και οικονομικών, προέρχεται από τη μήτρα του Ερντογάν, έχει πάρει 4% απελπισμένους και απογοητευμένους του Ερντογάν και έχει την ανοχή αυτή τη στιγμή της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, που είναι μέσα και η Εθνική Θρία, η Αξενέρ, η Ασανά που τη λένε, που σημαίνει λίκαινα. Βεβαίως και οι Κεμαλικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να προβάλλουν μόνο τον Ιμάμογλου που είναι Κεμαλικός, πρέπει να βρουν έναν ευρύτερης αποδοχής. Ο ευρύτερης αποδοχής που τον αποδέχονται οι αντιπολιτευόμενοι, που προέρχεται από τον Ερντογάν και θα πάρει και ένα μέρος από τον Ερντογάν, ήδη έχει ένα 4%.
Θα κάνει, λέτε, την ομαλότερη μετάβαση, λέτε, ουσιαστικά.
Θα κάνει τη μετάβαση ο Αλί Παπαντζάν. Έχουν δημοσιευτεί ειδικές μελέτες εδώ και 2-3 χρόνια γι' αυτόν από think tanks. Ισραηλίτικα, είδαμε ότι γίνεται ήδη η προσέγγιση με το Ισραήλ της Τουρκίας. Οι Γερμανοί τον θέλουν 100% και έχει και την ανοχή των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Με έναν τέτοιο πρόεδρο, όποιος νομίζει ότι θα ισχάσουμε, πλανάται πλάνη μικτράν. Θα περάσουν πάλι τα θέλω της Τουρκίας ανέμακτα και θα μας λένε όλοι: βρείτε τα, βρε παιδιά, αφού είναι καλοί άνθρωποι. Αυτοί τώρα έχουν τον Παπατζάν, πάνε δημοκράτες. Και δεν θα έχουμε καταλάβει τι μας συνέβη.
Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, για να ολοκληρώσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω την τελική σας εκτίμηση και επειδή σας διέκοψα, θέλω να το απαντήσετε, γιατί ο Πούτιν, αφού κατάφερε να εδραιώσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, την κυριαρχία του στην περιοχή του Ντομπάς, ουσιαστικά οδηγεί όλα σε αυτό, συντείνουν στην επισημοποίηση της προσάρτησης της Κριμαίας στην Ρωσία, απομένει η επίσημη πράξη, γιατί φτάνει στο Κίεβο.
Το Κίεβο, γιατί είναι, όπως είπα και στην αρχή, αν θυμόσαστε, ιστορική πρωτεύουσα όλων αυτών. Είναι η πρωτεύουσα των Ρώσ. Εκεί πέρα έγιναν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και στη Χερσόνα, λίγο παρακάτω, έγινε Ορθόδοξος ο Άγιος, ο Κοινός, ο Βλαδίμηρος, τους Βυζαντινούς. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε νότο-βορρά και κάποιος να θέτει συμβολικά την Αθήνα και τον Παρθενών. Οπότε είναι συμβολική η όρια, αλλά από εκεί πέρα όμως θέλει να δείξει το δυναμισμό για να μην διανοηθεί, κανένας από τις πρώτες Σοβιετικές Δημοκρατίες και κυρίως όσοι βρίσκονται στην κοιλιά του στην Κεντρική Ασία, mm-hmm. να κάνει κάτι παρόμοιο με την Ουκρανία. Δηλαδή το κάνει τώρα και ουσιαστικά είναι η πρίκα του για το μέλλον. Επίσης τα δεσποτικά κράτη, όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι οποίες έρχονται από αυτοκρατορίες που περάσανε πάλι σε μια κατάσταση αυτοκρατορίας κομμουνιστικής mm-hmm. και μετά σε μια μετακομμουνιστική έτσι σύγχρονη κατάσταση, πάλι όμως αυτοκρατορικού τύπου, δεν ξεσηκώνεται ο λαός τύπου κάνανε πολυτεχνείο και θα ρίξουμε τη Χούντα. Δεν πέφτουν έτσι. Οι κυβερνήτες, οι δεσπότες, οι πρόεδροι, οι αυτοκράτορες, τέλος πάντων σε τέτοιο κράτη, πέφτουν εσωτερικά από τη δικιά τους γραφειοκρατία. Από τους δικούς τους 2.500 περίπου μανδαρίνους που έχουν στο τερίν τεβλέ, στο βαθύ κράτος. Έτσι πέφτουν αυτοί εσωτερικά, όπως πέφτουν οι Σουλτάνοι, οι αυτοκράτορες κλπ. Δεν πέφτουν από τον πολύ κόσμο, αν αφαιρέσουμε τη Σοβιετική Επανάσταση των Πολσεβίκων, που ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Ιστορικές. Και τώρα αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί και ο Πούτιν και όλα τα δεσποτικά κράτη θέλουν να δείξουν την κυριαρχία τους, τους ενδιαφέρει όχι μόνο το παρόν, αλλά και η στεροφημία τους. Δηλαδή θέλουν να είναι ένα κάδρο στον τοίχο, όπως είναι ο Κεμάλ, όπως είναι ο Λένιν. Mm-hmm. Δηλαδή τους ενδιαφέρει η στεροφημία τους και όχι μόνο το τώρα, και τους ενδιαφέρει το τι κληρονομιά θα αφήσουν για τις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή δεν θα θέλανε οι Ρώσοι του μέλλοντος, οι Κινέζοι του μέλλοντος, ακόμα και οι Τούρκοι του μέλλοντος, το λέει ο Ερντογάν, που ποντάρει στο 2071, στα 1000 χρόνια από τη μάχη στο Μάτζικερ, και τους το θυμίζει συνέχεια, τους λέει δεν θα ζω, αλλά πρέπει να είσαστε πάλι δυναμικοί όπως οι Σελτζούκοι το 1971 στο Μάτζικερ. Αυτό θέλει να θέσει παρακαταθήκη και ο Ρώσος και ο Κινέζος, ότι οι μελλοντικές γενιές να είναι περήφανες για την αυτοκρατορία τους εντός ή εκτός εισαγωγικών, τη δυναμική τους, και ότι κανένας ποτέ δεν θα τους ελέγξει. Δηλαδή δεν θα είναι πιο έξυπνος ο άλλος δυναμικός να τους ελέγξει. Δηλαδή δεν θα είναι πιο δυνατός ποτέ ο άλλος που θα ελέγξει εσένα με την ιστορία που έχεις. Κάποιοι λαοί σαν και εμάς το είχαμε για χιλιάδες χρόνια. Το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή με μεγάλη χαρά θέλουμε να μας ελέγχουν άλλοι και να έχουμε την ησυχία μας. Αυτό ιστορικά ή κοινωνιολογικά το λες και παρακμή.
Άστε. Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα σας απογειωθήσω. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί νομίζω ότι βοηθήσατε σήμερα με το μεστό σας λόγο να συμπτύξουμε κομμάτια της ιστορίας που είναι πολύ χρήσιμα για να εξηγήσουμε το σήμερα. Μόνο έτσι μπορεί να απαντηθεί τι συμβαίνει στο σήμερα και κυρίως να εκτιμηθεί το τι μπορεί να διαμορφωθεί στο αύριο. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διεθνολόγος, οθωμανολόγος με εξειδίκευση στα ελληνοτουρκικά. Εμείς πάμε, γιατί έχουμε καθυστερήσει, σε μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή. Νομίζω ότι είχε όμως και αξία και θέλουμε να πιστεύουμε και ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Σταθακόπουλο και γι' αυτό την παρατείναμε. Πάμε λοιπόν σε μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.